ถึงแม้การลงทุนของจีนในเมียนมาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากภายใต้รัฐบาลพลเรือนของนางอองซานซูจีแต่ผู้นำกองทัพเมียนมาบางคนก็ยังรู้สึกไม่ค่อยวางใจในจีนจากการแผ่อิทธิพลของจีนข้ามพรมแดนรวมทั้งจากบทบาทและการแทรกแซงของปักกิ่งที่ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มติดอาวุธของชนกลุ่มน้อยในเมียนมาในขณะที่รัสเซียนั้นไม่มีผลประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์ข้ามพรมแดนซึ่งอาจเปรียบเสมือนหอกข้างแคร่สำหรับกองทัพเมียนมาได้แต่คุณแบรดลีย์เมิร์กนักวิจัยอาวุโสของสถาบัน Cambodian Institute for Cooperation and Peace ก็ชี้ว่าขณะนี้ทั้งจีนกับรัสเซียกำลังพยายามปกป้องผลประโยชน์ของตนที่มีอยู่ในเมียนมาและไม่กล่าวตำหนิการยึดอำนาจของกองทัพเมียนมาโดยตรงจีนได้เรียกการยึดอำนาจของกองทัพเมียนมาว่าเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีขณะที่รัสเซียนั้นเรียกว่าเป็นกิจการภายในของเมียนมาอย่างแท้จริงทั้งยังขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือในทางปฏิบัติต่อรัฐบาลชุดใหม่ในเมียนมาด้วยนอกจากนั้นแล้วรัสเซียกับจีนยังใช้สิทธิของตนในคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเพื่อปกป้องเมียนมาและร่วมมือกับประเทศสมาชิกอื่นๆของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเพื่อคัดค้านการออกมติประนามการกระทำของกองทัพเมียนมาเช่นกันส่วนคุณโมฮานมาลิกนักวิเคราะห์ของศูนย์ Near East South Asia Center for Strategic Studies ในสังกัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันก็เสริมว่าในขณะที่ผู้นำกองทัพเมียนมามองจีนว่ามักพยายามกดดันเพื่อให้ได้ข้อแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์จากการให้ความช่วยเหลือนั้นคณะผู้ปกครองทหารของเมียนมามองรัสเซียว่าเป็นพันธมิตรโดยธรรมชาติที่จะช่วยคลายแรงกดดันจากกลุ่มประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรวมทั้งยังเป็นเครื่องช่วยทวงดุลอำนาจกับจีนด้วยนอกจากนั้นแล้วรัสเซียก็ยังเป็นผู้ขายอาวุธรายใหญ่ให้กับเมียนมาถึงแม้จะมีมูลค่าการขายน้อยกว่าจีนก็ตามตัวเลขจากสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute ระบุว่าระหว่างปี2010ถึง2019เมียนมาซื้ออาวุธจากรัสเซียมูลค่าราว807ล้านดอลลาร์ในขณะที่ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากจีนประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามอาวุธของจีนนั้นมักจะมีปัญหาใช้การไม่ได้เมื่อปี2001เมียนมาได้ทำข้อตกลงด้านอาวุธและทางเทคนิคฉบับแรกกับรัสเซียและหลังจากนั้นก็ได้ซื้อเครื่องบินขับไล่มิก29จากรัสเซียแล้ว30ลำเฮลิคอปเตอร์รุ่น MI 24และ MI 25 10ลำรวมทั้งระบบจรวดต่อต้านอากาศยานเปโชรา 2M 8ชุดกับอากาศยานไร้คนขับระบบอาวุธต่อต้านรถถังระบบปืนใหญ่และเครื่องบินรบรุ่นซู30 SME อีก6ลำด้วยโดยในช่วงปลายปี2019รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ยืนยันเรื่องการสร้างความร่วมมือทางทหารกับเมียนมาเวียดนามกัมพูชาและลาวและในช่วง1สัปดาห์ก่อนการยึดอำนาจรัสเซียก็ได้ตกลงขายระบบต่อต้านอากาศยาน Panzer S1 โดรนลาดตระเวนออลาน 10Eกับอุปกรณ์เรดาร์อีกจำนวนหนึ่งให้กับเมียนมาด้วยนักวิเคราะห์เชื่อว่าความต้องการของมอสโกที่จะเข้าถึงระบบทางรถไฟท่าเรือขนส่งและเส้นทางค้าขายของเมียนมารวมทั้งการนิยมใช้ระบบแลกเปลี่ยนสินค้าทำให้ผู้นำกองทัพเมียนมาสนใจโดยเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยความร่วมมือจากรัสเซียจะช่วยบรรเทาแรงต่อต้านทางการเมืองจากภายในประเทศใต้แต่ที่น่าสังเกตก็คือคุณอรุณชากาวนักวิเคราะห์อาวุโสด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ Delhi Policy Group ในอินเดียมองว่าการเพิ่มบทบาทความร่วมมือทางทหารระหว่างรัสเซียกับเมียนมาจะดึงอินเดียเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะขณะนี้อินเดียเป็นทั้งผู้ซื้ออาวุธรายใหญ่และผู้ให้บริการเกี่ยวกับอาวุธของรัสเซียซึ่งก็มีโอกาสอย่างสูงที่อินเดียจะมีธุรกิจต่อเนื่องจากการขายอาวุธของรัสเซียให้กับเมียนมาและด้วยเหตุผลดังกล่าวนักวิเคราะห์ของอินเดียผู้นี้จึงเชื่อว่าผู้นำกองทัพเมียนมากำลังมองรัสเซียว่าเป็นแหล่งอาวุธราคาถูกซึ่งมีคุณภาพที่ไว้วางใจไ โดยระบบอาวุธเหล่านี้จะสามารถได้รับบริการบำรุงรักษาทั้งจากรัสเซียโดยตรงหรือผ่านการทำสัญญากับอินเดียนั่นเองผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington